Toto je Radio 1 podcast.
Dobro večer vsem skupaj.
Dobrodošli.
Vse torkove ekstra pogovore na Radio 1 v King Včiru lahko poslušate in gledate na podcast platformah, pa tudi na YouTube Radio 1 oziroma radio1.si. In tokrat je z nami voznik, ki lani poskrbel za enega najlepših preobratov v sezoni slovenskega relija. Državni prvak v drugi diviziji in 5 mesecev kasneje je še vedno jasno, kdo je bil najhitrejši in tudi najbolj ustrajen.
Torej, povej, kdo si in kaj počneš?
Lep dober večer vsem. Sem Jan Medved, relij voznik. Prihajam iz Vipave. Evo, to je to na kratko, veš pa, boste slišali.
Ja, gremo kar na začetek. Kdo si bil preden si postal ta hitri Jan?
Jan. Jan. Litoko hitri Jan. Ja, ne, prej sem se ukvarjal s smučanjem, tako da pa pri 16 letih nekako...
Kaj si vozil, smuk?
Ne, kaj sem pa? Bil prelahek takrat.
Slalom?
Slalom, vele slalom.
Wow. Okay.
Torej, še en severno primorčan ob naših odličnih dekletih, ki bi lahko imel... uspešno kariero.
Ja, lahko bi imel, ampak ja. Nažalost ni šlo v tisto smer. No.
In kje je bil potem ta preobrat, da si šel v dirkanje?
Z očetom sem shodil skozi po dirkah, skozi me je vlačil okrog in enostavno mi pač ratalo to všeč. Potem bila pa ena prijavnica v avtomagazinu za sečen to pokal in jaz sem se prijavil. Takrat mislim, da sem imel 17 let.
Ja. So vedeli tvoj doma to?
Ja, ja, sem je mogel očetja peljati. V bistvu v Krško me pelil na izbor, tam sem prišel noter, treba je bilo zbrati nek budžet takrat v tolarjih in... Pa se je začela potrošnja denarja.
Samo vseeno, čakaj, ti si mogel malo trenirati, kakšen očeto si vzel v avto in kakšen...
Veš, da skoraj nisem naredil nobenega kilometra takrat.
A ti si prav tako?
Sem se usedel noter in to je to.
Wow,
in, se spomnim, takrat mi je rekel oče, ko sem prišel ven iz tistega kroga, da je vedel, da sem malo zmešan, da sem pa toliko pa spet.
Ja, in kaj rekla mati?
Mama je bila doma takrat. Tako da,
ja, mame so ponovadi tiste malenkost bolj konzervativne, ne?
Ma ne, hodi tudi z mano po dirkah, tako da je, ja, kar na vsaki dirki mislim, da pride.
Kaj lepo.
Zdaj si že celo familijo navadil, zdaj nima več izbire, ne?
Tako nekako.
Ja, ok. Ko se začne reli sezone, je bolj podobna začetku šole ali začetku norega road tripa? Kako bi ti to opisal?
Ne, road trip je pred sezono, ko je treba to vse nabrati na kup, pa nekako uštimati, da se sezona začne. Pa moraš sem še odvost.
samo še to.
Ja, ne, kaj največja zmote ljudi, ki misle, da je samo tako gas, bremza, ovinek?
Ma, ne, rel je ful kompleksen šport. Pač, da te prije sploh do dirke, ti rabiš toliko enih stvari urediti in toliko enih dejavnikov vpliva na dirkanje, ki se ne vidi od zuni in od izbora prave ekipe, do počutja v ekipi, do avta, do mal sreče, do dobrega sovoznika.
Do retrogradnega Merkurja.
Ja.
Mislim, zdaj pa tako, je to šport? Moraš biti v dobri fizični kondiciji.
Ja, je šport, seveda je šport. Moraš biti, v kondiciji moraš biti predvsem zaradi tega, da si, v bistvu, brzinci so eni kar dosti dolgi, to govorimo o 20 kilometrih, 15 je povprečen nekje, ajde, 15-20 km, ampak ti moraš biti skoncentriran od štarta do cilja, poslušati sovoznika, probati čim bolj tekoče to narediti. Pač to je, koncentracija je pač glavni pomen. Če si ti fizično dobro pripravljen, tudi koncentracijo zdržiš, ne? Tudi potrebna je hidracija in vse pač pred dirko se malo pripraviti in tako naprej, ne?
Si se kdaj vagal, koliko kil zgubiš?
Ba, tam mene, odvisno, koliko je dolga dirka. Ne vem, od 1 do 3 recimo.
To se že splača hujša.
Ja. Samo spet klepač, kot pri vsaki stvari, velik finančni vložek. Itak, ne, ja. In to volja.
Pač. Ja. Toliko praviš za redbit, moraš nekaj praviš za shujšati.
Tako. Ja. V štartu smo omenili, da si švog začel sezono in kakšen občutek? Je to bolj razočaranje ali motivacija za naprej, da ti da še...
Ma,
da te
to govorimo dalje. O lanski sezoni.
Ja, lansi,
ne,
ja.
Ma, lani se prva dirka sploh ni bila tako slaba. Smo bili kar vsi trije dosti blizu. Potem se bo malo podrlo. No, ene, 2-3 dirke smo se malo zgubili. Dobesedno.
Ja.
In pa v Gorici je spet bil tist preobrat. Gorica mi res sede, tako mi je všeč dirka na splošno. In tam smo pa zmagali in potem še na Soči. To je nekako spet domača dirka, ker sem drugače iz Tolmina. Sem tam še živel prej. No. Zdaj sem 15 let v Vipavi. Tako da tudi gor nekako malo poznam teren in ja.
Je prednost, če poznaš teren?
Moram priznati, da je bila prednost na enemu brzincu na Kolovratu, ki je bil ful v megli.
Aha.
In ja, Bada, sem vedel vsaj približno, kje si.
Kaj pa recimo, če govorimo v športnem smislu, trener zna razložiti, kaj se zgodi, ko v treh tekmah ekipa pade? Kaj se je zgodilo pri tebi, si rekel, da ste se zgubili? Kaj to pomeni?
Predvsem smo probali neke druge nastavitve na avtu, pa jaz sem, glavna stvar je bila, mislim, da moja glava. to je bil bistven preskok oziroma preobrat, da si ti v glavi močan in da veš, da si govoriš, da zmoreš in enostavno pozabiš na neke stvari, kar niso pomembne in se skoncentriraš sem na to in odpelješ in to je to.
Na relju nikoli nisi sam. Kako pomemben je zate sovoznik Izidor, kdo odvaju bolj kriči, koliko dela naredi ekipa, koliko ti, kako bi to ocenil procentualno?
Jaz mislim, da bi lahko vsakmo dal tretjino, no, tukaj ekipi tretjino, meni tretjino, pa Izijo tretjino. Pač vse skupaj mora se povezati pa delati kot celota. No. Pač brez ekipe, jaz moram se še enkrat pa res zahvaliti pa servis podlesniku, pa Blažu, pa res vsem fantom, ko so zraven, to je pač res tim, ki je z užitkom delati z njimi in pač to je res top tim in sem prav vesel, da sem lahko del te zgodbe. Ja, pa Izidro Šavel, tudi moj sovoznik, tudi njemu itak en hvala največji, on me vodi po teh cestah, tako da ja, on v bistvu je, easy ga kličem, on je tak miren pač.
On, se mora biti.
Ja, on je res miren človek, ne bi rekel nikoli, da bi bil, mislim, jaz ne bi bil sovoznik nikoli, no, tako.
Ne
bi bil. Ni šans.
Zakaj ne?
Zato, ker me ne zaupam, me je strah.
Res. Čakaj, sam sebi ne zaupaš?
Ne, ne zaupam, da bi me en vozil tako okoli.
Pač. A ja, ti vozniku ne bi zaupal.
Ja, kako potem zgleda ta pogovor med dirko? Ne? Je to bolj levo tri, desno tri, ali mesto, tudi kaj kovnete?
Ne, 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 to mora vse laufati, kako je treba. Pač to
pač pove.
To mora biti focusing.
On gre prej s tabo na ogled proge.
Ja, midva popiševa prej z navadnim avtom po omejitvah.
Ja.
Narediva radar, se reče temu, pač zapiska. V bistvu dava celo cesto na papir. Ja. Dva, tri prehode in potem gremo z dirkalnim avtom na dirko in to je to.
Koliko si ti tega zapolniš?
Pa določen odseke ja, določen ne, nekaj itak je več ali manj dost podobno čez vse sezone, ne. Nekaj sezon smo zdaj že dal čez, tako da že nekaj poznamo tras. Ja, drugač pa če greš v tujino, je pač malo bolj zahtevno, se možeš malo bolj pripraviti. Zdaj, sicer v teh modernih časih se to vse posname s kamerami, pa se pogleda pol na računalniku in tako naprej, ne, tako da včasih tega ni bilo.
Trniš analizo.
Ja, narediš analizo, pogledaš si večkrat brzince in tako naprej.
Zdaj, če bi on prestopil k nekomu drugemu, so enaki ukazi, komunikacija ali ima ta vidva po tolikih letih neke svoje fore?
Ma ne, midva se toliko poznavanje, tudi bi bilo kdaj fajn kakšno kamero videti iz avta, pač kaj res zajebanci je noter, mislim tako, da se malo sprostiva, ampak ja, pač to ni lik za javnost, je pa tako, da v bistvu ima vsak svoj radar, vsak si ga naredi tako, kakor njemu odgovarja,
ja.
Od številk do vsega, ne? Midva imamo recimo desno 1 do desno 6. Pač desno ena je hard, rečemo mi temu, pač prk luka, desno šest je full gas, ne. Pa imaš, ne vem, imaš prevoje, imaš nesekat, kje sekat.
Pa ti možeš to vse zapolniti.
Ne, to si v bistvu ti zapišeš, ti že predvideš na popisu, kje se bo sekalo, kje se ne bo sekalo, kje je kakšen kamen, da napišeš, da ne sekaš, kje so prevoji, ne vem, potem imaš, zamudiš v desno tri, recimo to pomeni, da ne greš naravno s to venka, ampak da ga malo zamudiš, malo počakaš, pa malo ne,
pa
drugačna linija.
Pa tudi, ko greš potem na drink s sovoznikom, tudi ti reče, počasi levo, počasi
ma ne, desno. Tokrat grejo počasi.
Ja.
Vedno počasi.
Ja.
Zajemi z desnico, zdaj pa z levico. Dobro, zdaj se družita tudi tako, sta dober tim, ga tudi pokličeš, ko imaš kakšne probleme izven relja?
Ma, družba se ne lih toliko izven relja. To, ko prije pol, zmeri bolj bližji, ko je dirka, zmeri več se šlišva.
Ja.
Tako da ja, če ne drugačva, on je z Idrije, jaz sem iz Vipave, tako da lih vsak dan se ne vidva, ampak ja, sva pa na vezi, tako.
Dobro.
Kdo je najbolj paničen v ekipi? Na splošno, tudi od mehanika vsega skupaj, celo ekipa, ki je zraven. Ti verjamem, da nisi, ker pač si šofer, moraš biti skoncentriran, nisi paničen. Izič rekel, da je skuliran.
Ja.
Ma ne vem, kjer ga bi, mogoče Gašper, ampak ja. Ne.
Ni.
Ampak ne, tudi on po mojem. Ne vem, če bi sploh najdu koga.
To je, ste vsi nekako, veste, kaj počnete,
ja.
Zaupate drug drugemu in
točno
to ne
pomeni. Ja. Pa po moje ni nobenega taga, da bi kaj paničaril.
Torej, reli potrjeno je ekipni šport.
Definitivno.
Izjemno ekipni šport.
Ja, ja. Sigurno.
Sam ne moreš narediti popolnoma nič.
Ne.
Ok, ljudje si predstavljajo avto na reliju kot neko izvenvesoljsko zverino. Kaj je dejansko recimo pod tvojim motorjem, ko si zmagal lani?
Pod pokrovom.
Prvenstvom, ja.
V bistvu je,
pod pokrovom, ja.
To je Opel Corsa, motor je 1.2. Tri cilindre, turbina, sekvenčni menjalnik, hudo podvozje.
Mehka sklopka.
Mehka sklopka.
Ja, koliko recimo gre do 100?
Ma do 100 ne vem, koliko gre prav točno, ampak ima pa končno hitrost v peti enih 178, 180 približno.
In to je dovolj, da zmagaš ti reli prvenstvo?
Ja, mi se peljemo tam 180, ker bi se ti 60, 70 recimo.
Wow. Kaj me zanima, še to recimo, ko sem ga v te igrice na računalniku, je pri teh avtih bolj pomembno, da ima končno hitrost visoko ali bolj pomembno, da so agilni?
Ne, pospeški so tukaj na redko kjermu brzincu prije, kot mi rečemo, na limitator. Ne? Ja. To pomeni, da gre, da pač ni več, to je to. Je pa pač pomemben pospešek iz ovinka, ne? To, aha, je, to je, da pač ta avto rukne.
Tam dobiš ti pač tako. Sekundice.
In če si že omenil igrice, kle pač, ja. Kako dober si ti v igranju rally igric? A si boljši od nekoga, ki relija ne vozi, ali to ne igra?
Če povem pošteno, jaz sem še malo starejši, pa nisem več v teh igrcah, kakor se te mladi fanti. Zdaj so ful moderni.
Mislim, čas je dokoli in mekri, mi smo generacija tega.
To smo
tega,
tudi preigrali pohno, ja. Sem bil dober, ja, v temu. Sem ampak bil? Zdaj, ja, zdaj so pa simulatori in je vse dost bolj realno in jaz ga nimam sicer doma. Te mladi fanti pa to kar dost igrajo. In ja, verjetno pomaga, no.
Večina ljudi gre na kakšen srednji ovinek, ne vem, bolj v L, kaj pa vem, s kakšnimi 40-imi, 50-imi na uro in že mar si koga malo stiska, koliko bi šel ti ta ovinek skozi? Če gre normalen človek 50, recimo.
To je ful težko. Ne vem, odvisno bi mogel videti ovink. Res je, to je pa težko predvijeti zdaj.
Ne moraš vedeti.
Ne vem, ja. 80, 90, ne vem.
Odvisno, ja. Odvisno, kje se zaključi, koliko lahko pospešiš, kje moraš bremzati.
Zdaj mi povej, a 3 ali 4, koliko je stopna ovinka?
3, stopnja 3.
Je po mojem še enkrat hitrejš, kot navaden človek. No,
ok, in ko ne voziš, ko nisi na dirki, greš tudi kdaj malo
ne,
hitreje?
Ne, malo odvisno, ponavadi ne, se mi ne da.
Se čuvaš, ja.
Nimam volje več.
In si prišel kdaj ovinek, kolikrat se ti to zgodilo, si rekel, tudi tvojemu sovozniku to pa, zdaj pa... Konec.
Ni časa to rešiti.
Ne?
Ne.
To si lahko samo misliš, tišine noter, ta pa ne vem, če bo šel skozi.
Tišiš gas in upaš, da bo šlo.
To je naslednje vprašanje. Povej.
Ja, če ne gre, pač pa se šliši, da ne gre, ne?
Ja, ja.
Odpneš pas in interfon in greš ven.
Kako treniraš možgane? Kaj imaš, kakšne posebne treninge za to, da se umirješ, ali
prijeto zleti?
Ali to
ma
pač
to je
greš?
Ena rutina, mislim, da no, pred brzincom si jaz probam ponoviti prvi začetek, pač prvih 10 sekund, da sem noter, da padam not in potem gre. Po v bistvu od Izija dosti odvisno, on mi mora dajati ritem, ne?
Torej sovoznika, ja.
Od njega je res zelo odvisno, ne?
Torej, ja. On sovoznik da tempo?
Ja, jaz ga slišam že po glasu, ne, sva hitra, nisva hitra, lahko mi, če slučajno nisva dosti hitra, mi kdaj pove, ali pa, ne, ja. Mogoče umiri redko.
Torej, če sovoznik tudi gleda na čas, vse skupaj?
Ne, on čuti, on veže, mi dva, ki prijeva v cilj, on mi pove, da, skoraj mi da mi lahko povejo, koliko sva hitra, no, oziroma mi dostkrat zadane, oziroma wow. 99%. On me toliko pozna, da ve, ali je bilo to ali ni bilo to.
Dejansko bi lahko on, ko konča kariero, se zaposlil kot radar.
Lih to ne, ampak ja. Ne, fora je v temu, da me toliko pozna mene in da ve, koliko, pač toliko izkušen ima že, da ve.
Kje je bil limit, kje ste tako, šli hitro, tako. Kje ne. Zdaj, nova sezona, kdaj se začne?
Od 9.10. maj, reli Ajdovščina.
K njej se še vrnemo, ampak dejansko vi vozite potem v največji vročini in predvidevam, da brez klime.
Ja, seveda, poleti je kar peklensko vroče v avtu. Noter si oblečen kar približno za smučanje, ne?
Ja.
Imaš negorljivo pod obleko, mislim, hlače, majco, rokovice, kombinizom, pod kapo, čelado.
Aha, zato ta povezava smučanje, reli, to je pač nekaj normalno.
Recimo.
Normalni preskok.
Je pa vroče, ja, če poleti, če je zuni 30, 35, je v avtu 60, 65.
Wow. Kako se hidriraš potem, kako piješ, imaš skozi čelado ali ne
in
piješ
jaz imam želvo odzadi, pač yeah. Sovoznik ima dve flaški ponavadi, sem problem je to, da se kar to hitro ugreje, nekaj je v avtu toplo, pač in ni li hladna pijača. Možeš to prej poskrbiti, že mislim, sej piješ vmes, pit moraš non-stop. Jaz yeah. porabim tam enih 8 litrov po mojem nadirku krno.
Wow. 8 yeah. litrov spiješ?
Ja. Yeah. Pa če spijem non-stop.
Ja, kaj pa sovoznik recimo, ki ni...
No, on ne pije toliko, pa že toga jaz moram včasih silt. Ne vem, on je že navajen, da ne rabi toliko tega.
In kako pa je recimo z malo potrebo, da te prijme v mest cat pa domače?
Ne, v mest ne more, jaz grem zmeri pred štartom, grem zmeri cat.
Ja, moraš.
Ja. Ja, ja, že to navajen sem, to je rutina. Ja. Zmeri, preden štartom grem zmeri. Tako sem se navadil.
Okay.
Lej, lanska sezona izjemna, sredi sezone si že poslušal koga, ki je rekel... To je zamujena priložnost in rešeno.
Ma, v bistvu sem vse novinarje sem poslušal.
Ja?
Tako da aha. Ja, sem bil prav malo jezen, mislim, tako. Mogoče mi je tudi to dalo malo zagona.
Dobro.
Pa, ja, ko sem rekel, pač sem v glavi naredil red in se je pokar dobro išlo. No, v bistvu sploh po tisti zmagi v Gorici, tam sem mogoče malo začutil, da
zdaj pa
mogoče
ja?
Pa Ni še konec.
Ni še konec, dobro.
Ja. Kako je potem vozil do Idrija zadnji dirko?
Uf.
Ko veš, da je odvisno res od vsakega ovinka, vsaka sekunda.
Ste bili na nož, ne?
V Idri je bilo težko, predvsem tam, ko sem je na, en šraf sem je odšrafil na ročni, nisem mogel skozi te harde, sem mogel iti na dvakrat, enkrat, pač sem mogel iti trikrat popravljati avto, ko ni pač odneslo, ko je ročno ni prijela, ne?
Okay.
In tam sem zgubil kar dosti časa, potem je šel Martin naprej in tam je bila malo panika, ampak mislim panika. Kako bi to rekel? Nem, pač en tak moment. Ampak pol se je nekako išlo vse tako, kar je treba. No. Je bila pa stresna dirka, to pa moram priznati. Ja.
Ampak vedno prvenstvo zaključi v Idri ali se menjujejo zaključki?
Načeloma je zmeri v Idri. Ja.
In ti imaš od tam sovoznika?
Tako je.
Tako da si v malenkostni prednosti.
Ma v bistvu je on, jaz tam nisem, mislim, ne vozim se vsak dan, tam moraš iti res načrtno tja gor.
Sej, ampak on dejansko pozna
vse voznike. Ja, on pa pozna.
Mislim, ovinke. Koliko je sreče pri relju, neki si že omenil, da je to tudi en faktor, je tako kot pri fuzbalu, da se ti kdaj po domače pojeno usere?
Pa ja, je, seveda, srečo moraš imeti zmeriti, če ne drugega, da avto dela, mislim, srečo, zdaj to je spet tako, ne, pač, če imaš eno dobro ekipo odzadi, načeloma avto dela, ne, je pa zmeri, pač lahko pride nek faktor, ki pač ga ne moreš predvideti, ne, zmeri lahko neka stvar crkne, pač, ja. To je normalno, ja. Ampak ja, vedno moraš imeti srečo.
Si kdaj naletel na kakšno žival?
Ne.
V svoji karieri nikoli, ne. Da bi kaj uletelo čez cesto?
Ne, so mar zdo drug je, jaz pa ne, nisem še.
To je srečno. Si proživiren?
Maš kakšen ritual? Pred začetkom.
Razen to, da greš odtočit. Recimo, če gre mačka čez cesto, pa praviš, da ni šla, ne pljuvate.
To me ne zmoti.
Astrologi ne ti napove, recimo, pazi, retrogradni Merkur bo vplival slabo na bremzo.
Je neposlušan.
Ne, nijem.
Ne veš tega.
Ne.
Sreče nogavice, gate?
Gate, ja.
Našli smo gate. Koliko stane ena rally sezona v tem razredu, ki se bil zdaj? Je to skrivnost, ali lahko mirno poveš?
Ne, vse to so, to po spletu se najde vse. Ena taka sezona z rally 4 avtom je tam, če češ se zares iti s fanti boriti, da imaš dokaj redno nove gume, to pomeni dva seta na dirko vsaj, tam enih, mislim, da za enih 50 tisoč evri priješ čez.
Okay. Vse, tudi delo.
Vse komplet, ja.
Komplet cele ekipa.
Tako.
Dobro, kaj pa, koliko stane, če hočeš biti zadnji, če hočeš samo sodelovati?
To je pa, po mojem, kakšen jugo ali pa kakšen tak začetniški avto, ko stane, ne vem, 5, 6, 7 tisoč evrov, pa 4 stare gume.
In greš,
pa malo benzina.
No, ti, ki imaš recimo 50 jurjev proračuna, kako zbiraš te sredstva? Hodiš od sponzorja do sponzorja,
ja,
posjačiš ali podaš ledvice? Kako to
ne, to nisem še, to nisem ja, še, ko mi še ponudil noben tukaj.
Ja.
Če ne bi premislil mogoče. Ja. Ne, ja, pač to je tako, jaz sem začel z dirkanjem se ukvarjati 2005-2006, po 2007, mislim ali 2008, sem bil mladinski državni prvak, pa je bila tista gospodarska kriza, ko nisem dobil 5000 evrov sponzorskega denarja.
Yeah.
Po sem šel na kup svojega avta, po sem sam vse dal noter, po sem malo bankrotiral, oziroma skor sem. Po pa počas sem dobil tudi otroka, Oliverja, on je tudi moj kritik največji po mojem. Tako da ja, po sem imel malo pauze na 3-4 leta, potem pa z Mitjo Kosmino, v bistvu direktorem Bar 2000.
Yeah.
Sva nekako, jaz sem en bar vzel v najem v Ajdovščini, dal to kavo, in potem nekako, ne vem, me je malo začutil, no, tako, bi se moral tudi ob tej priliki res zahvalil, ker mislim, da če ne bi bilo njega, jaz ne bi bil danes tukaj. Tako da ja, pa sem pa spet nekako začel nazaj dirkati. In
zmagovati.
Ja.
Za tiste, ki ne vejo, kdo je Mitja Kosmina, to je super znan slovenski skiper, Barkolana.
Jedralec.
Ja, in tako
legenda. Dobro, torej vmes je bila že opcija, da bi vse skupaj zaključil, obesil na klin in rekel hvala lepa na svidenje.
Tako ja, ja? Tako nekako. Če ne bi bilo Mitja, verjetno bi se tudi to zgodilo. No. Tako da ja, potem pa sem bil spet back on the game.
Se vidi, kaj imaš tle lepo, in, ta hudi, sem kup sponzori gor.
Ja, potem se pa tako začelo, ne? Pa od enega prijata do drugega, do tretjega, do četrtega in pač tako se to nabira. Rezultate moraš pokazati neki, da jim neki daš.
Ja, veš, kaj meni matra? Kaj imaš ta palni stroj na kapi? Kaj je to?
To je pa operja avto, to je pa trgovina v Trzinu. operiauto.si, pojdite gor, pogledajte, naklikite čim več.
Aha, in, tudi tvoj pokrovitelj.
Ja, to je pa moj sponsor in tudi sem zelo ponosen na tega fanta.
Bravo.
Ko priješ domov z dirke, kaj reče doma? Bravo, še ena etapa rešena.
Ja, če ni pokala, prvo je pride Oliver, ne, da kje je pokal. Če ni pokala, je panika.
Kje imaš te pokale? V kakšni garaži?
Ne, doma imam. To imam, pol jih imam po mojem v Volčah še v garaži, ja, jih je tam enih 60-70 je gor, pa enih 50 po mojem imam tle v Vipavi.
Okay.
Tako da malih je na televizijo, pa pri televiziji, pa
povsod. Sigurno pa ima vsak svoj, imaš en pokal, ki ti je res ljub. Tako, ki ga imaš na posebnem placu, ki ga pokažeš vsakemu, ki prevzemo, ki ga vidijo.
Nisem eden.
Nisem eden?
Ne. Sigurno ta dva za naslov državnega prvaka. Ja. Pa kakšen iz dirke na relju v Italiji, Alpi Rentali, to je tukaj blizu v Udinah, čez mejo. Ta dirka mi je tudi kar ljuba. Tam mislim, da sem šel trikrat, pa trikrat zmagal v diviziji.
Ok, lepo.
Tako da, tam je tudi kakšen tako, kar nekaj pomeni. No?
Pomeni. Če bi bil recimo čarobno palčko ti, ne? In da bi lahko začaral, kar bi želel. Kaj bi spremenil, da bi relj bil dostopen vsem?
Oziroma, kaj bi spremenil?
Kaj bi spremenil relijo?
Pa spremenil ne bi dosti, jaz bi sem pogrešen kakšno dirkališče, no to, kar že govorimo tok časa, da bi se lahko mladi malo pač sprobali v temu, pa šole varne vožnje, pač dirkališče nam manjka, to je
pa
dejstvo.
Pa tudi mogoče mar si kdo malo znorev, ne? Da tega ne počnemo na cestah, ampak na dirkališče.
Točno
ne?
Tako, ja. Ker pač jaz, kakor sem že rekel, jaz tu na vadnem prometu ne devjam, se zdirkam na dirki in tako je tudi pravno. Mislim, da je ratalo preveč teh nesreč in preveč avtov na cestah, okor jih je bilo včasih in da je treba malo z glavo in previdno voziti.
Skoraj vse, ki se ukvarjajo z avtomobilizmom, vprašava, predlog je prišel, da naj bi se spustila hitrost na avtocestah na 110 in v mestih celo pod 50 na uro. Kaj praviš na to?
Mene, po moje je to neumnost. No, ne vem, če bi s tem kaj naredili, kaj boljšega. Jaz bi na avtocestah, po mojem, pa ne, da sem divjak, ampak nekaj, ampak 150 bi bila po mojem mnenju neka taka pametna omejitev.
Greš v nov razred, kam se seliš?
Ja, gremo v Rally 2 auto, generalno.
To pomeni? Kakšna razlika od prejšnjega?
Kot dan in noč skoraj, no. Bistvena, 4-pogon,
okay.
Večja moč, večji navor in super večji, podvozje.
Večji budžet?
Krat 2.
Krat 2.
Ja.
Wow. Okay.
To najbolj boli.
Misliš, da se lahko boriš ponovno za naslov?
To je zdaj ful tako težko vprašanje. Ne vem, kaj bo pokazalo ure. Fantje so navoženi, hitri, toliko let že dirkajo. Realno, ne. Po mojem. Ampak ne bi pa šel tu, če ne bi pač bil nek draž.
Ja.
Da vidim, kaj naprej. Pomeni. Mislim,
čakaj, ti avto ga dobiš, ga najameš. Ta
avto najamem, ja.
In celo ekipo pa zraven.
Tako.
Mehanike imaš svoje.
Mehanike imam svoje.
So voznika. In avto plačaš kaj na kilometer? Kako
tako,
plačaš to?
Tako, na kilometer.
Na kilometer?
Ja. Tako. Avto je na kilometer, kilometer je tam od 100 do 120 evrov, brzinca, ne, hitrostne preizkušnje.
Ja.
Po pa še, pač v to je vključeno nekje avto, mehaniki, ekipa, hospitaliti zraven, ja. Hrana in tako naprej. In po imaš pa ti še v bistvu strošek gum, zavarovanja.
Torej, in če kam rukneš, to je tudi tvoj strošek.
Sveda, ja.
Ja.
Wow.
In upaš, da je čim krajša proga, ker to pomeni manjši budžet.
Ja, manj kilometrov, ampak tudi manj kilometrov, manj vožnje. Ne?
Ja, absolutno, in manj užitkov. Ostaješ pri istem avtu, pri isti firmi, greš kam?
Grem na Hyundai. Letos bom, sicer cele sezone še nijem potrjene, še nabiram, tako da moj TRR je.
Tako, okay. Jan Medved, dajte ga poiskati.
Ja, če čekaš na sponsor, ki ima kaj večka.
Tako da, ja, nabiram še, imam neke tri dirke nekako v planu. Bomo pa videli, jaz bi rad prvo štartil v Ajdovščini, sproščeno in...
Da se spoznaš z avtom.
Tako, skoraj. Brez pričakovanj nekih, mislim, pričakovanja, vemo, kakšna so, vsak kadirka pač bi rad bil prvi, ne, to je dejstvo. Ampak pač je treba biti malo realen. Lahko pa presenetim, no.
Ampak to je dejstvo, to, da ko se sedeš v avto in ko greš na dirko, pač ti greš zmagat. In pika.
Ja, moglo biti tako, no.
Ja.
In tako je tudi prav po moje, no.
Koliko konji bo imel zdaj ta avto?
Ta avto bo imel slabih 300 konjev približno.
In to si zdaj primerno povedal, da boš imel?
Hyundai 20 Rally 2.
Okay.
Step 2, to je prav v bistvu nova zadnja različica Hyundai, kar jih obstaja.
Wow. Karbonska vlakna.
Ja, tudi.
Ja, mislim, lahko normalen človek vozi rally avto? Bi ga Mido speljala s klepačem, če bi se usedla noter?
Jaz bi skoraj postal, da ga ne bi speljala v prvem šusu. Tega.
Zakaj ne, kar?
Drugače vse, drugače sklopka, drugače...
Ima radio noter, Miloš Radica. Nima radija.
Nima radija.
Kako ti poslušaš Radio 1, če ni radija noter? Dobro. Za konec, če danes nekdo, ki posluša ali pa bo v ponovitvi na enkinem YouTube oziroma spletni strani radio.si ali pa na teh
Spotify-u, Radio Player-u, Apple platformah,
poslušal in rekel, hočem biti Jan Medved. Kaj bi mu svetoval? Kakšni so prvi koraki? Kaj je treba narediti?
Ja, najprej je treba kakšen, ba dobro, ni treba lih v karting in ta, ampak najprej treba pogledati na TRR, koliko imaš gor.
Pa, to je zelo pomembno.
Ja, to je pri derkah nažalost tako, vse se konča in začne pri denarju, oziroma začne in konča, ali pa kakorkoli obrneš. Nažalost je tako pač. In nažalost je to, da rabiš takoj, ne, ko imaš 15-16 let, da greš ven, ne, ven iz Slovenije. Imamo nekaj takih perspektivnih mladih dirkačev, ampak premalo, pač Slovenija je majhen trg in težko se je previti ven. No.
Si imel kdaj kakšno opcijo, da te je kdo povabil kakšno močnejše moštvo, da bi prišel za koga dirkati?
Sem prestar je za to.
Mislim, si imel v svoji karieri
ne,
mogoče?
Ne, jaz sem mogel pač več ali manj vse sam, že od začetka. Pač oče je začel mi pomagal, če ne bi bilo njega, tudi ne bi mogel.
Čekaj, pa staro prosti, koliko si star?
38 se mi zdi. Ne vem, če li bi tako rekel, ampak pač najboljša leta za rally so tam 16, 17, 18. Ne, tle so fantje so že pač pri teh letih v top
avtih. To pomeni zakaj, ker v bistvu se manj bojijo, ker imajo drugače možgane razvite, ker še niso do konca razviti in jih boli pa tak hitrost in gremo.
Ne, sem to so že v bistvu neki izdelani produkti zdaj, ne, v teh časih.
Aha. On že toliko let
nazaj
je
bilo drugače. On njega že v desetih let naprej to
trenirajo. Wow.
Ne vem, Kaler Ampere recimo je... Koliko je imel? 10 let je že vozil v rally avto, ne?
Sem, kako lahko vozijo, če niti spite ne more narediti?
Ja, zato, ker je pač to zaprto dirkališče, ne? Zaprta cesta, normalno.
In potem, tudi dejansko, kaj ni to?
Pol voznikov MotoGP-a in teh svetovnih motoristov nima izpita za motor.
A ni bizarno, da ti prideš na dirko, te morajo pripeljati nekdo?
Ja, dejansko, ne?
Da ti odirkaš in potem odpelje domov,
kad nimaš. Tako, ker sam ne smeš. SMS nič 5300 Jan je napisal, Valentino Rossi rekel, da ko se upokoji pri MotoGP-u bi rad vozil rally, ampak da nima toliko denarja, tako da sklepam, da je res drag šport. Kaj praviš ti, Jan?
Potrjeno je drag šport, seveda. Ni pa nemogoče, ne? Če imaš voljo in če si nekaj začrtaš in nekaj zložiliš, je vse mogoče danes.
Evo ga, kaj si ti začrtal za prihodnost? Kaj je tvoj načrt zdaj po 38 letih?
Da bi se probal v rally 2 avto, ne? To mi je res želja bila, oziroma pač skor moram v to. Ne? Hočem, nočem.
Ja, tam si pač limito pač, slovensko dosegel, ne?
To je to, pač jaz bi rad probil še to in me neki žene zmeri naprej. No, en draž je to, pač derke so taka zasvojenost, po mojem. Ja,
si, to skoč vprašal, si odvisen že malo adrenalina.
Ja, ja, mislim, da sej smo vsi dirkači, ne? Sej težko to kar končati. Ja.
Imaš tudi kakšen motor?
Ne, to pa namaram, ne.
Hodiš na bungee jumpinge, na skakanje spadali in take zadeve druge adrenalinske.
S spadalom sem šel, pa mi ni bilo nekaj.
Ti ni bilo.
Ne vem, tako. Mislim, ni me bilo strah, no.
Aha.
Jaz imam rad, da me je strah, pa če ni strah je...
No, kje si doživel največji strah?
To pa ne vem. To bi mogel pa malo premisliti.
Dobro, zdaj pa zadeva, ko se s kom pogovarjaš o relju, ali pa ne vem, priješ v neko debato, na nek piknik, kjer te ljudje ne poznajo, te spoznajo. In te vpraša za kakšno anekdoto. Imaš kaj takega, kar vsakemu poveš, veš, kaj se mi je pa enkrat zgodilo? Ali pa spoznal sem tega in tega. Enkrat sem se pa 17-krat zakotalil noter v grapo.
Ja, ne se na srečo moram potrkati. Zakotalil se nisem še čez streho in upam, da se tudi ne bom.
Ne še, tako je.
Tako da, ja, bilo, mislim, iz svetovnega, recimo jaz dvakrat sem bil na svetovnem prvenstvu, to smo pozabili še moment, v Zagrebu, na VRC-ju. Ja, in lani se nam je zgodila vsak dan ena taka močna, no, v bistvu. Enkrat pač sva šla iz servisa in pač do Brzinca je bilo, ne vem, neko, kakšna ura vožnje, recimo, ne, iz Zagreba do Trakoščana.
Do Štarta,
in, ja, in jaz sem, takrat sva nekaj soparjela in po v bistvu je bilo po Brzincu vse vroče, mogli sva menjati gumo in jaz imam zmeri imam navado, da dam rokavice in čelada in vse izjo, oziroma rokavice in pod kapo na armaturno. In zdaj sem šel jaz ven z avta, sem se odpil, sem gledal, da v meni leže tam, pa je rekel, izi ne, pet naprej, da se shladil se skupaj opol. In jaz sem zgledal rokavice pač dal na streho in sva šla naprej. In čez ene pol ure prijeva mi dva, kje da se je to ohladilo. In jaz gledam, kje so rokavice, a ni rokavic. Pa sem rekel, fuck. Takrat mi je bilo ful strah. Tako brez rokavic ne moreš iti več naprej. Vložek vemo, kakšen je bil in pa smo hitro klical. Ja, nač klical sem v bokse hitro, ker so bili eno uro stran, da mi pripeljajo rezervne rokavice. Ne? In pa smo to jedva ujeli. Ne?
Čekaj, rokavice moraš imeti po predpisih?
Vse ali? Moraš imeti homologirano, vse pregledano in brez tega ne moraš startati. Oh, pač nobenega brzinca. Ne? Okay. To mora, vse, oprema mora biti pa vsa homologirana, negorljiva ja. In tako naprej. In brez rokavic ni variante. Jaz sem bil pač takrat brez in je bilo kar malo scary no, takrat. Mislim, bi bila ena taka huda banalna napaka, ki si jo verjetno ne bi nikoli odpustil.
Jan Medved, hvala lepa za tvoj čas. Uspešno novo sezono ti hvala. Želiva.
Hvala tudi vama za povabilo, super družba.
Čim manj poškod na avto oziroma sploh ne
tako.
In ne grejo hitro vinke. Piu.
Hvala.
Tako, hvala lepa tudi vam za pozornost. To je bil današnji Torkogost, slovenski reli prvak zadnje sezone Jan Medved.
Radio Ena.
Pozdravljam poslušalce Radio Ena.
Travo.
Moje ime.
Povej, kdo si.
S Klepačem in Gustinčičem.